Hyvää iltaa ja tervetuloa kevään tietokirja-iltaan. Minun nimeni on Heli Mäki ja toimin täällä Jyväskylän yliopistolla alumnikoordinaattorina ja myöskin näiden tietokirja-iltojen emäntänä ja haastattelijana. Ja meillä on tänään vieraana Merja Karjalainen. Tervetuloa. Annan kohta puheenvuoron sinulle. Mutta kerron muutaman asian tai vinkin yleisölle, että nyt meillä on todella sellainen aihe, joka varmasti koskettaa jokaista. Jokainen on joskus vähän tuntenut väsymystä ja enemmän tai vähemmän uupumusta. Ja varsinkin me on saatu lehdistä lukea nyt aika paljon jo uutisista, että se alkaa olla meidän työelämässä aika tämmöinen isompikin ongelma, tämä työssä uupuminen ja jaksaminen. Voitte vapaasti kysellä kysymyksiä, kättä vaan pystyyn heti, jos mieleen jotain juolahtaa. Merja ensin kertoo vähän omaa tarinaa ja taustottaa tuota kirjaa ja sen jälkeen yleisö voi kysyä kysymyksiä. Mä myöskin haastattelen vähän Merjaa siihen mutta ei tarkoita sitä, etteikö saisi keskeyttää. Oikein mielellään saa keskeyttää kysyä. Mutta odottakaa, että mä tuon teille mikin, että se kuuluu tuonne lähetykseen myöskin nämä kysymykset. Mutta pidemmittä puheitta, mä annan puheenvuoron nyt Merjalle, joka on myös meidän yliopiston alumni tuolta historian laitokselta. Niin kuin sä sanoit, kivasta maailman putkahtanut aikoinaan ja nyt sitten ollut maailmalla kasvamassa ja nyt sitten taas palannut vähän omille jalanjäljille tänne yliopistolle. Ole hyvä.
Hyvä. Kiitoksia Heli ja kiitos, että olette tulleet paikalle. Ja tosi ihana olla sekä Jyväskylässä että täällä puhumassa itse asiassa tästä aiheesta, joka meitä taitaa kaikkia loppupeleissä koskettaa. Eli mä oon siis Merja Karjalainen ja aikoinaan tosiaan Suomen historia pääaineena valmistunut tuolta historialaitokselta ja lähtenyt journalismia tekemään. Sitä mulla on taustalla 30 vuotta jotakuinkin. Ja viimeisimmäksi mä oon ollut paljon aikakauslehdistössä, aloittanut aikoinaan uutistyöstä ja sitten aikakauslehdistöön, ja sitten viimeisimmäksi mä oon ollut päätoimittajana Työterveysturvallisuuslehdessä. TTT-lehti on sellainen, joka tunnetaan parhaiten siltä ajalta, kun se on ollut Työterveyslaitoksen julkaisema. Ja se, että mä oon siellä Työterveyslaitoksessa tehnyt töitä 2007-2014 välillä, niin se itse asiassa vaikuttaa tosi paljon mun siihenkin, mitä mä tällä hetkellä puhun ja ajattelen. Eli kun puhutaan työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta, työn kehittämisestä ja tosiaan siitä työsuojelusta, niin se tieto on aika pitkälle ollut sieltä Työterveyslaitoksesta lähtöisin, minkä päälle mä rakennan oman ajatteluni. Ja sitten tämä hetki on sitä, että mun omiin kokemuksiin liittyy sitten se, että kun mä oon siitä jotakin tiennyt siitä työsuojelusta, mä oon yrittänyt, ja työhyvinvoinnista, eli mä oon yrittänyt sitä niin kuin viestinnän ja ennen kaikkea siis journalismin keinoin edistää, niin mä oon löytänyt itseni sit sellaisesta tilanteesta tuossa 2015-2017-2018 välillä, että mä oon se, joka ei jaksa. Eli mä oon mun suuri urakkani, siitä ei sen enempää tässä vaiheessa muuta kuin, että siitäkin mä kerron tuossa kirjassani, mutta mun suuri urakkani liittyy siihen, että niin kun journalismi on ollut suuressa murroksessa. Sanotaan parikymmentä vuotta, mutta nämä viimeiset 10 vuotta varsinkin, eli Työterveyslaitos oli luopumassa omasta aikakauslehdestä, jota pidettiin silloin aikoinaan niin kun tavallaan laitoksen lippulaivana. Eli se oli se käyntikortti sinne työpaikoille. Eli sitten kun ruvettiin, niin kuin journalismi on muuttunut, eli viestintä, tai niin kuin ymmärretään näin, että me tavoitetaan sähköisin välinein ihmisiä, missä tavoitetaan, niin siihen murrokseen liittyy sitten tosiaan lehden lakkauttaminen. Mä oon omalta osaltani sitten aikoinaan ottanut sen 2014 vuoden lopulla ja 2015 sitten niin, että tämä lehti ei lakkaa ja siihen mun urakkani sitten, siihen suureen urakkaan mun omat voimani myöskin kuluivat. Eli tähän liittyy siis se, että meillä on olemassa työturvallisuuslaki, joka on vuodelta 2002 voimassa asti sieltä ja siellä puhutaan hyvin selkeästi myös siitä, että työ ei saa vaarantaa henkistä eikä fyysistä terveyttä. Ja mehän tässä hetkessä tarkastellaan sitä terveyttä tai sitä työturvallisuutta ennen kaikkea. Työsuojelua on tarkasteltu hyvin pitkään, niin niin, että se on fyysistä työturvallisuutta. Se on sitä, että raksalla, rakennuksella ei tiputa telineiltä ja ei kompastuta toimistotöissä jatkojohtoihin. Mutta todellisuudessa se kattaa myös sen psykososiaalisen kuormituksen. Ja ikään kuin me ollaan tässä vaiheessa herätty sitten siihen, että kun meillä puhutaan paljon siitä työuupumuksesta, puhutaan myöskin mielenterveyden sairauksista sillä lailla, että meidän työkyvyttömyyseläkkeistä. Se tällä hetkellä se pikkasen heitteli, mutta vuonna 2020 niin siellä oli suurin työkyvyttömyys, uusien työkyvyttömyyseläkkeiden alkusyy, niin oli nimenomaan mielenterveyden häiriöt. Eli me ollaan tultu semmoisen äärelle, jossa ihmiset jostain syystä kuormittuu niin paljon, että niiden työkyky ei riitä siihen työn tekemiseen. Ja sitten meillä samalla aikaa keskustellaan, että työurien pitäisi pidentyä ja että siellä töissä oikeasti pitäisi jaksaa pitempään. Ja miksi mä kaivan tämän työsuojelun tähän esiin, niin se on juuri se syy, että keskustelu on hyvin pitkälle niin kuin yksilökeskeistä. Meillä jostain syystä unohtuu se, että me ollaan kuitenkin jossakin toimitaan rakenteissa, me toimitaan työpaikoilla ja me toimitaan tietyissä niin kuin isommassa kokonaisuudessa. Ja silti me vaan puhutaan siitä, että kuinka yksilön pitäisi toimia niin, että hän jaksaisi paremmin. Ja jos ne rakenteet ei, joita rakenteita ei voi muuttaa, niin se yksilön, kun on muodikasta puhua työn tuunaamisesta, niin sen yksilön työn tuunaaminen ei lopulta sitten muuta mitään, jos se jää tuunaamaan se ihminen niin kuin yksin sitä työtään. Eli se on oikeasti isompi asia. Ja todellisuudessa kysymys on myös vastuista. Eli työturvallisuuslakiin liittyy se, että työnantaja vastaa työnteon olosuhteista. Ja siihen työturvallisuuslakiin sisältyy myöskin se ajatus, että terveys ei saa vaarantua. Eli se on ennakoivaa. Eli niitä työuupumustapauksiakaan ei pitäisi tulla sitä, että joku päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle työkyvyn menettämisen takia todellakin, niin sitäkään ei pitäisi syntyä. Eli se ennakoivuus on niin, että ne vaarat pitää tunnistaa ja ne vaarat pitää minimoida ja mielellään poistaa. Eli tämä on se lähtökohta siellä miksi mä oon kirjani kirjoittanut. Ja tuosta tämä on tuo paperi, printti, painettu versio on vuolta 2020. Ja mä oon todellisuudessa päivittänyt sen jo viime vuonna, eli 2022. Siitä on tullut sitten päivitetty laitos, joka on e-kirjana. Ja se tuo painettu kirja päättyy käytännössä siihen, kun työsuojeluviranomainen on mun omassa tapauksessani vienyt asian poliisitutkintaan. Ja syyttäjä on tehnyt päätöksen syytteen nostamisesta. Ja sitten siellä mun e-kirjassani on sitten se kokemus siitä, mitä tarkoittaa, kun sitä ylikuormittuneen ihmisen kokemusta ylikuormittuneena edelleen käsitellään siellä 2 päivää oikeudessa, että se on omanlaisensa prosessi. Mutta se, että miksi mä olen sen oman asiani vienyt aikoinaan työsuojeluviranomaisen tutkittavaksi, eli se on lähtenyt, puhutaan semmoista niin kuin asiakaslähtöisestä valvonnasta, eli mä olen ottanut yhteyttä työsuojeluviranomaiseen, kysynyt, että kannattaisiko tämä asia katsoa, että onko mun työn olosuhteet ollut sellaiset, että ne vaarantaa mun terveyteni. Eli työsuojeluviranomainen on sitten katsonut sen niin, että tutkitaan ja sitten sen jälkeen, kun on tutkittu, niin katsonut, että viedään sitten poliisitutkintaan ja poliisitutkinnassa sitten syyttäjä on tehnyt päätöksen, että nostetaan syyte. Niin tämän prosessin olen vienyt sen takia lävitse, että se omalta osaltaan on niin kuin tavallaan sen työsuojelun pitkän kehittymisen ja niin kuin, että se voi kehittyä ja ajan tasaiseksi, niin se on yksi osa sitä prosessia. Eli se, että olen katsonut sen lainausmerkissä velvollisuudekseni, koska tiesin siitä, että tämä, tavallaan, niin kuin, että niille asioille pitää tehdä myös tämmöisellä isolla mittakaavalla jotakin. Ei vain, että joku uupuu ja se häviää sieltä töistä ja sitten taas niin kuin entinen meno jatkuu. Eli koska se on yhteiskunnallinen asia, miten meidän lakia tulkitaan ja miten sitä tosiaankin sitten valvotaan siellä työpaikoilla ja miten sitä ohjataan myöskin sitä työsuojeluviranomaisen toimintaa. Sitten kun ajatellaan niin päin, että minkälaisia päätöksiä oikeudessa tulee. Se, kun mä puhun tästä omasta uupumisesta, niin mun kohdallahan kysymys on siitä, että, ja tämäkin on asia, josta mä haluan niin kuin herätellä sitä, että me ei voida puhua pelkästään siitä, että mieli sairastuu. Mä en vähättele yhtään sitä, niin kuin mielenterveyteen ja mielen sairastumiseen liittyviä asioita, ja nehän on aina yhteyksissä myös siihen fyysiseen sairastumiseen. Mutta mä oon itse saanut diakohtauksen, mikä tarkoittaa ohimenevää aivoverenkierron häiriötä, ja siihen liittyvä sekä se toipuminen, että se väsymys, että se, että siitä muuttuuko mun työnteon olosuhteet siinä työsuhteessa, niin mä itse koin, että mä sain sellaisen varoituksen, että mun pitää ymmärtää tehdä itse jotakin, jos ei se mun työpaikkani tee niitä muutoksia. Ja tosiaankin mä oon sanonut itseni irti sitten aikanaan 2018 vuoden alussa päätoimittajan pestiltä ja lähtenyt rakentamaan niin kuin tavallaan sitä, sekä sitä omaa jaksamistani että sitä omaa, voisiko sanoa terveyttäni, myös sitä, mitä mä olen tavallaan terveydestäni myös menettänyt, rakentanut myöskin sitä ammatillisesti itseäni uudestaan, koska se journalismi, jonka mä aikoinaan olen valinnut, niin sitä ei enää mun mielestä ollut. Et se ei tavallaan toteudu enää sillä lailla, kuin mihin mä olen uskonut. Ja mä olen omassa kirjassanikin, mä kirjoitan näin, että rakastin työtäni, kunnes aloin vihata sitä. Ja se pätee ihan tosissaan niin kuin todellakin, että se rakkaus siihen se intohimo, se muuttui joksikin sellaiseksi, että se muuttui vastenmieliseksi ja enemmän kuin vastenmieliseksi. Ja mä tosiaan, tähän liittyy sitten todella tämä, että mä oon opiskellut yhden AMKI-tutkinnon niin, että mä oon työyhteisöpedagogi, niin että mä oon saanut siihen tukea tavallaan siihen, niin kun mä teen jonkin verran työpaikkakoulutuksia ja tämmöisiä niin kehittämishankkeita, niin mä oon saanut itselleni tukea siihen, että mä en vaan pelkästään mututuntumalla vie niitä asioita siellä käytännössä eteenpäin. Ja sitten tähän jatkoksi liittyy sitten tämä mun tutkimukseni, jota mä oon aloittamassa. Olen aloittanutkin jo, eli mun aiheeni on henkisen työn työsuojelun tarkastelu osana työsuojeluhallinnon toimintaa. Eli se, että kun meillä on työsuojeluhallinnolla, tarkoitan sitä, että ne valvovat viranomaiset, ja jotka niin kun linjaa sitä, että miten meidän työturvallisuuslakia tulkitaan ja mitä sillä työpaikoilla sitten valvotaan, niin minkälaisissa rakenteissa työsuojeluviranomainen on voinut toimia ja on toiminut. Eli miten se mahdollisesti vaikuttaa siihen, että me löydetään tässä 2020-luvun alussa tilanteesta itsemme, jossa meillä on työkuormitusta. Ne työuupumustapaukset, niin se on vähintään arvioida, että joka neljäs on jolla on työuupumusoireita, ja muutamalla prosentilla on sitten vakavia työuupumusoireita, ja sitten siitä se, mihin se jatkuu, eli sairastumiseen, eli näihin myös näihin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Niin se on se tausta siellä niin, että tavallaan niin kuin työsuojeluhan kuuluu kaikille työpaikoille. Sehän on, jos on yksikin työntekijä, niin se tarkoittaa, että työsuojelu on järjestettävä. Ja että ne vastuut on myöskin saatava näkyviin. Eli työnantaja vastaa työnteon olosuhteista ja toisaalta sitten niin, että myös sitten työsuojelun perusasioiden toteuttamisesta. Eli tarkoittaa näin, että vaarat täytyy arvioida ja täytyy poistaa niin kuin ne terveyttä aiheuttavat uhkat. Ja siellä on tietyt dokumentit, jotka pitää oikeasti pitää ajan tasalla. Ja niitähän ne työsuojeluviranomaiset valvoo. Ja kuinka paljon niistä todellisuudessa pystyy valvomaan, koska resurssit on rajalliset. Eli tämä minun tutkimukseni liittyy siihen, että sitä voi kutsua lähihistoriaksi. Mun se aikarajaus tällä hetkellä on näin, että se on tuolta 1980-luvun lopulta 2010-luvun alkuun. Eli tarkastelee sitä työsuojeluviranomaisen eli työsuojeluhallinnon toimintaa sillä aikavälillä. Ja tässä vaiheessa uskallan sanoa jo, että sen juuret ulottuu sitten, se mun tutkimukseni juuret ulottuu vähintään sinne 1970-luvulle, koska siellä on monet asiat tunnistettu jo, joita sitten tänäkin päivänä pidetään kovin uusina. Et oikeastaan näistä eväistä. Kysykää lisää.
No niin, kiitos Merja. Nyt olisi yleisöllä heti tuoreeltaan mahdollisuus esittää kysymyksiä, jos tuli mieleen jotakin. Sieltä nousi heti pari kättä.
Joo, kiitos. Tosi mielenkiintoista ja kiitos, kun olet täällä. Mä kysyn ihan semmoista raadollista asiaa, että kun sä oot siihen lakiin perehtynyt ja tiedät sen todellisuuden, niin mitä sinä sinne lakiin haluaisit siis lisää? Tai ehkä mahdollisesti sieltä pois, mutta onko siellä porsaanreikiä? Pitäisikö siellä olla enemmän vastuita? Ootko sä sitä näkökulmaa miettinyt?
No, lakiosasto on nyt se, että mun täytyy olla tosi varovainen, koska mähän tosiaan tulen, siis mä en ole juristi, enkä minulla ei ole juridista koulutusta, mutta sanotaanko näin päin, että työturvallisuuslakihan on tavallaan tämmöinen yleislaki, ymmärtääkseni, niin kai sitä kutsutaan. Joka tapauksessa niin, että siellähän ei ole erityisesti tämän kuormituksen osalta, se on hyvin, voisi sanoa myös ympäripyöriä. Mutta nythän 1.6. nyt kesäkuun alussa siihen tulee yksi täsmennys, eli joka niin kuin painottaa tätä, kun ensiksi pitää tosiaan saada niin kuin ne yleiset työn kuormitustekijät tai haittatekijät kuriin, niin sitten se, että jos joku yksilö kuormittuu, eli vaikkapa niin, että hänellä on vähän enemmän ikää, tai sitten vaikka hän on niin kuin just työuransa alussa, tai jostain muusta syystä on sellaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon, että sitä työtä täytyy sopeuttaa ja mukauttaa sitten sen ihmisen niin kuin voimien ja jaksamisen mukaan, niin se velvoitehan tulee nyt 1.6. Mutta tuohon, että mitä sieltä, siis tämmöisen niin kuin maallikon toteamuksena, niin sanoisin näin, että eväitä varmasti tarvitsisi enemmän sille konkretialle. Että se on ehkä se sellainen, joka sieltä puuttuu, koska on olemassa toimialoja, joiden konkretiaa on sanotettu pitemmälle. Että se on se semmoinen, mikä sinne, eli ettei tarvitsisi, niin kuin mä olen esimerkiksi, kun mä tuota kirjaani tein, niin haastattelin, hän on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä, siinä vaiheessa oli tuolla niin kuin Etelä-Suomen avissa, eli aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella, niin Jenni Rintala, joka sanoi näin, että sitä pitäisi sitä lakia lukea myös niiden hallituksen perustelujen, niin kuin, että ne on rinnalla. Eli se, että ne on ne lakipykälät, niin se ei riitä, vaan pitäisi lukea niin kuin niillä hallituksen perusteluilla, jolla ne aikoinaan se laki on tehty. Ja luulen, että aika monella työpaikalla jää sekin tekemättä. Eli sillä tavalla niin kuin siihen, mikä on sitten se, että kuinka paljon sitä konkretiaa tuodaan, niin siinähän on sitten se riskinsä, että sitten se taas jotenkin niin kuin rajoittaa. Eli mä en ole tähän oikea ihminen sanomaan niitä oikeita rajoja, mutta mä sanon, että varmasti jotain konkreettisuutta tarvittaisiin lisää.
Joo, saattoi jäädä alusta kuulematta, mutta kuka tässä oikeusprosessissa oli vastaajana? Oliko se toimitus vai oliko tämä kustantaja tai tämä laitos, missä olet töissä? Eikö tämä ole aika erikoista, koska työsuojelulaitoksen rikkoo itse niin kuin työsuojelua? Oliko näin?
Siis nyt, jos mä oon sanonut huonosti, siis mä oon kato siinä vaiheessa, kun Työterveyslaitos on niin kuin ollut lakkauttamassa lehteä, niin mullahan on ollut sitten sen jälkeen yksityinen työnantaja, eli siellä on erillinen osakeyhtiö, joka ei ollenkaan, niin kuin, Työterveyslaitos ei ole enää siinä vaiheessa ollut vastuussa. Mutta kysymykseen vastaan näin, että siellä on ollut toimitusjohtaja, koska silloin kun on yksityisestä yrityksestä kysymys, niin yleensä aina siellä, koska siis työnantaja vastaa työsuojelun niin kuin toteutumisesta, niin se palautuu useimmiten toimitusjohtajaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että minun tapauksessa hän oli ainoa, joka oli siellä oikeudessa, mutta se voi tarkoittaa myös sitä, koska työturvallisuus ja niin kuin työsuojelu voidaan myöskin niin, että toimitusjohtaja voi delegoida sen. Eli siellä on nimetty ne vastuuhenkilöt, jotka käytännössä toteuttaa työsuojelua työpaikalla. Mutta jos ei ole nimetty, niin kuin tässä, niin se on viime kädessä toimitusjohtaja, joka siellä on. Ja tässä omasta prosessista niin voin sanoa sen, että ja tässä palataan nyt oikeastaan nyt tähän, että esimerkiksi tähän lakimuutoksen 1.6. Eli se on selvästi mennään eteenpäin, koska omalla kohdallani siellä entinen työnantaja niin sai tuomion siitä, että vaaroja ei oltu arvioitu. Se on niin kuin tämmöinen, niin kuin se perustuu lakiin, että jokaisella työpaikalla pitää työn vaarat arvioida. Ja vaaroja ei ollut arvioitu, eli sieltä tuli sakko sille mun entiselle työnantajalle.
Okei, selvä.
Jep, kiitos alustuksesta. Kysyisin tuosta yksilökeskeisyydestä, mainitsit sen tuossa, ja sulla on tämmöinen historiallinen perspektiivi. Onko tämä nyt vaan niin kuin meillä ajassa, tämä yksilön mukaan meneminen? Puhuit tuosta, viittasit juuret jopa 70-luvulle. Onko siellä jossakin kohti ikään kuin ottanut yhteisö paremmin koppia, tai miten niin kuin näet tämän työsuojeluasian? Onko se ollut aina yksilön jaksamisen ympärillä pyörivää?
No kiitos kysymyksestä. Se on monella tavalla hyvin, hyvin kiinnostava. Siis periaatteessa se työsuojelu, kun sen tavallaan, mitä me nykyisin, millaisena me se ymmärretään sillä työpaikkojen yhteistoimintana ja niistä perusperiaatteista, niin se on luotu tosiaan se 1970-luvulla se pohja. Ja koko työsuojelun idea, sitten jos me katsotaan siitä taaksepäin, niin ensimmäinen asetus, joka on annettu tämmöinen niin kuin työntekijöiden suojelemiseksi, niin on vuodelta 1889, eli juridiikka palautuu niin kuin sinne, eli se on silloin ollut asetus. Mutta tämä, että perusperiaate periaatteessa työsuojelussa on ihan sanansa mukaisesti se suojelu, eli lähtökohta sille ajattelulle on se, että jotkut ovat niin kuin heikommassa asemassa kuin toiset. Eli se, että kun työntekijä on periaatteessa heikommassa asemassa kuin työnantaja, niin häntä täytyy niin sanotusti suojella. Ja sitten se, että siellä on, jos peruutetaan sinne esimerkiksi tapaturmakeskeiseen työsuojelun tarkasteluun, niin onhan siellä pohdittu, että mitähän vikaa niissä, onko joku niin sanotusti alttiimpi tapaturmille ja että onko joku niin sanotusti huolimattomampi kuin joku toinen. Eli tätä yksilöllistä veivaamista siellä on käyty, mutta niin kuin lainsäädäntöön se on kuitenkin niin katsottu, että kysymys on kuitenkin niin yksilöä isommasta asiasta. Kysymys on siitä, että työpaikan, tosiaan niin kun mä puhun tästä vaarojen arvioinnista, niin se on siellä 2002 laissa. Eli työpaikan vaarat täytyy tosiaan arvioida. Ja ne täytyy niin kun katsoa sellaisen yksilöä isommalla tasolla. Eli mitkä on ne yleiset vaarat, mitkä on ne sellaiset tiettyyn tehtäviin kuuluvat, kaikki periaatteessa altistuu niille samoille. Ja sitten sieltä lähtien katsomaan sitten, että miten ne yksilöt sitten sijoittuu siihen. Se ei poista sitä, että katsotaan sitä isoa kokonaisuutta, niin se ei poista sitä, että yksilön kohdalla myös on mahdollisuus tai pitää joustaa tai ottaa huomioon. Mutta se yksilökeskeisyyden, ehkä tämä tämmöinen, voisiko sanoa, että yksilökeskeinen puhe, se on kulttuurisesti isompi asia kuin työsuojelun sisällä oleva asia. Eli sitä voisi varmaan ajoittaa nämä, jotka tuntee kulttuurihistoriaa paremmin tai vaikka tosiaan niin kuin tämmöisiä isoja linjoja niin, että missä meillä ollaan käännytty enemmän sinne yksilökeskeiseen, niin se ajoittaminen on sitten se on näissä viime vuosikymmenissä, sanoisin näin. Ja sittenhän meillähän todellisuudessa on sellainen asia, joka tavallaan niin kuin ei ihan liity tähän yksilökeskeisyyteen, mutta meillä on isoja, kun mä puhun sitä, että mä oon kiinnostunut sitä työsuojeluhallinnon kehityskuluista, niin 1990-luvulla on tapahtunut siinä hallinnossa isoja rakenteellisia muutoksia. Sitä on perusteltu lamalla, eli silloin sen ajan lamalla, ja sitä on perusteltu myöskin tämmöisillä kansainvälisillä virtauksilla, jossa on purettu monella tavalla hallintoa, ja siellä mukana on sitten purettu myös sitä työsuojeluhallintoa. Ja se ei suoraan siis tosiaan liity tähän yksilöllisyyteen, mutta se sisältyy sitten taas niin päin, että se tavallaan se valvonnan suoja, uskaltaisin väittää tässä kohdassa, niin on heikentynyt. Ja sitten mä sanon nyt tämän niin kuin oikein tämmöisellä mutkat suoraksi tyylillä, niin tavallaan työpaikat ovat jääneet myös enemmän touhuamaan sinne omilleen. Eli myöskin siellä se, että jos me katsotaan niin, että työpaikkoja ei valvota tai että on tiettyjä työpaikkoja esimerkiksi toimialoina, joita valvotaan hyvin vähän, niin sitten sielläkin saa kehittyä ne omat kulttuurinsa. Niinkin sitä voi ajatella.
Kiitos. Mulla olisi vielä kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy tuohon, mitä puhuit, niin olitko siinä sun omassa prosessissa, niin olitko sä niin kuin alusta alkaen yksin, tai oliko sitten se työsuojeluviranomainen, joka oli sun rinnallasi ensimmäinen? Löytyykö sulla niin kuin yhteisöstä tukea siellä ruohonjuuritasolla, tai koko sillä matkalla, niin kuinka paljon olit yksin ja kuinka paljon joku oli sun rinnalla? Ja sitten toinen kysymys, sä mainitsit äsken, että näin joillain aloilla näille ympäripyöreille pykälille on löydetty semmoista hyvää käytännönläheisempää selitystä, niin mitkä ne alat on?
No toi viime, mä astan viimeiseksi tuohon, nyt on enää sillä tavalla, että mun pitäisi kaivaa melkein tuolta laista. Mutta siellähän on esimerkiksi tosiaan rakentamiseen liittyvää, muistaakseni, on kemiaan liittyvää, eli kemiallisiin uhkiin liittyvää on. Ja nyt en uskalla, koska mäkin olen hyppinyt valitettavasti harpimalla niitä ylitse, mutta siellä on näitä tiettyjä toimialoja tosissaankin, joissa on tarkempaa. Ja sitten tähän ihan viitaten vaan siihen, mitä mä oon tässä viime aikoina näkynyt tätä kirjallisuutta lävitse, niin vuodelta 1974 oli, siellä pohdittiin, eikä pelkästään pohdittu, vaan oli nimenomaan työsuojelulakiehdotus. Niin siellä oli erikseen mainittiin merenkulku. Ja siellä mainittiin erikseen myöskin tämmönen niin kuin henkinen työsuojelu siellä merenkulussa, koska se ymmärrettiin silloin erillisenä tämmöisenä niin kuin omana saarekkeena, kun ollaan laivassa töissä ja näin poispäin. Mutta toi täytyy katsoa, niin kuin en uskalla vastata sulle oikeastaan tarkemmin, mutta siellä on näitä tällaisia niin kuin periaatteessa tämmöisiä niin kuin fyysisen vakavan tapaturman tai hengenvaaran aloja, niin siellä on niitä tarkempia. Koneturvallisuudestakin muistaakseni on, ja tosiaan niin kuin, jossa niin kuin ollaan niin kuin hengenlähtö lähellä niin sanotusti pahimmillaan koko ajan. Mutta tuossa yksin kokemuksesta, niin voin sanoa kyllä, että mä sitä en suosittele kenellekään sitä prosessia sinänsä. Eli olen ollut, koska siis mähän olin siinä vaiheessa, kun työnantajani ainoa työntekijä. Eli siellähän ei käytännössä ollut siis työsuojelua järjestetty. Ja sitten työsuojelusta, tämän prosessin aikanahan siinä tuli ilmi, että tosiaan työnantajan näkemys oli se, että työn vaaroja ei ole arvioitu, koska ei ole katsottu tarpeen arvioida, koska se on niin sanottua asiantuntijatyötä, joka sinänsä on hirveän kiinnostava lausahdus, jos katsotaan, mitä laki vaatii. Mutta joo, mä oon ollut sinällään sen asiani kanssa yksin. Työsuojeluviranomainenhan toimii hyvin, sitä voisi sanoa jopa kylmästi, mutta sehän on asiallista. Mutta siis silloin, kun sä oot itse sen oman asiasi kanssa, niin eihän se ole sillä tavalla, että siellä kukaan lämmittää ja kysyy, että miten menee. Vaan että se menee ne tietyt proseduuri, eli tarkoittaa sitä, että täytyy tietyllä tavalla esittää se. Eli kun laittaa se asian vireille, niin sun täytyy kyetä se näyttämään, että mihin sä perustat tämän. Samalla tavalla, kun sillä tulee lisäselvityspyyntöjä, niin kaikki pitää ne pystyä tekemään. Ja samalla lailla se on musta niinku oikeasti niin huvittavaa, ja mä en oikeasti ole tästä kauhean ylpeä, mutta siis mä oon tehnyt jonkun myöskin loppulausunnon sinne prosessiin ennen kuin se on alkanut, eli ennen kuin se on ollut siellä syyttäjän päätöksenä, että siitä nousee syyte, niin mä oon tehnyt sitten siitä prosessista oman loppulausuntoni niin sillä ymmärryksellä kuin on voinut tehdä. Mulla tuli sitten siinä vaiheessa, kun oli tämä, että mennään oikeuteen, ja tässä tuli korona myöskin mukaan, eli aikaa kerkesi kulua, mutta joka tapauksessa niin kun mentiin oikeuteen, niin siinä vaiheessa mun ammattiliittoni, eli journalistiliitto, hommasi mulle niin kun asiantuntijan, eli asianajajan, sellaisen, joka istui mun kanssa niin siellä 2 päivää. Niin. Mutta joo, en suosittele kenellekään, mutta tässä ollaan siis sellaisen asian kanssa tekemisissä, että niin kun mä itse katson tätä näin, ja näistä voi, niin kuin minua voi kritisoida ihan suoraan, että miksi voi tuntea jostakin velvollisuuden tuntoa, tai että miksi joku on vaikka härkäpäinen tai mikä tahansa. Mutta jos mä ajattelen sitä, että jos mä tunnen sen aihepiirin niin, että tässä pitäisi tehdä jotain, niin mä en myöskään itseni kanssa voi elää, jos en mä sille tee jotakin. Koska se on osa sitä just tämän työsuojelun kehityskulkua. Nämä on sellaisia asioita, mitä mä seuraavaksi sanon, että tämä on niin kuin sitä mun yksityisajatteluani, jota mä tulen sitten myöskin tuossa tutkimuksessani testaamaan, niin on se, että meillä kuitenkin niin kuin tapaturmiin liittyvissä työturvallisuusrikoksissa, niin niissä on kuitenkin pitkä traditio. Eli sitä on sanallistettu, niitä syytteitä on pystytty hiomaan matkan varrella, että ne olisi niin kuin oikein muotoiltu, eli että ne päätyisi sinne oikeustilanteeseen jo sellaisessa muodossa, että siinä oikeasti ratkottaisiin jotakin sitä, mistä siinä on kysymys. Ja sitten myös se, että tavallaan niin kuin oikeuslaitos tarvitsee myös niin sanotusti harjoituskappaleita. Tämä on vähän rumasti sanottu, mutta näin mä ajattelen, että sitä prosessia pitää kehittää just näiden käytännön tapausten kautta. Ja näin mä ajattelisin myöskin, että tässä tapauksessa työsuojeluviranomainenhan siis niitä on muutama tapaus, jotka on päätynyt oikeuteen saakka. Eli näitä, jotka liittyy psykososiaaliseen kuormitukseen niin kuin pelkästään kuormituksena. Aikaisemmin on ollut häirintä, epäasiallinen kohtelu, on voinut olla myöskin jossakin tapaturmatapauksissa, on voinut olla työaika-asioissa. Eli on tilanteita, joissa puhutaan sitten kuormituksesta siellä oikeudessa, mutta näitä tapauksia, joissa puhutaan pelkästään siitä kuormituksesta, käsitellään sitä, niin niitä on vasta muutama. Eli sillä tavalla myöskin se työsuojeluviranomainen tarvitsee näitä niin sanottuja harjoituskappaleita todennäköisesti. Mutta en suosittele kenellekään henkilökohtaisena kokemuksena.
Uskotko sä, että tätä asiaa pystytään lainsäädännöllä ratkaisemaan? Onko se ylipäätänsä edes mahdollista?
No, tuohon mä sanon näin, että periaatteessa mä sanoisin, että ei niin, jos ei sitä heräämistä tapahdu sillä työpaikalla. Eli siitähän se todellisuudessa lähtee, että työpaikalla jäädään niiden asioiden äärelle. Eli herätään siihen, että no miksi meillä ei tule porukkaa töihin, eli miksi me ei saada rekrytoitua, miksi meiltä porukkaa lähtee kesken työurien, miksi meillä on niitä, siis se kaikkihan ei, jos silloin kun ollaan sairauslomilla, niin silloinhan ollaan jo pitkällä. Eli se, että ne muutokset pitää tapahtua ennen kuin näitä sellaisia, jotka alkaa näkyä tosissaankin sairastumisena ja pitkinä poissaoloina siinä, että onhan meillä tälläkin hetkellä niin aloja, joissa on mahdotonta melkein saada porukkaa pysymään töissä. Niin siinä mielessä se vastaus siihen, että lainsäädännöllä ei voida muuttaa sinänsä, mutta kyllä se sinne tarvitaan. Koska hyvällä tahdollahan tässä on nyt niin kuin menty parikymmentä vuotta, eli niin kuin on toivottu parasta. Niin siinä mielessä tarvitaan myös se niin sanottu takaportti siellä. Ja mä sanoisin niin päin, että se lainsäädäntöhän on ennen kaikkea sitten myös sen valvovan viranomaisen työkalu. Että heillä on jotkut tietyt niin kuin raamit, joissa he toimii. Mitä sä itse sanoisit siihen?
No, mä itse näen sen niin kuin ennen kaikkea johtamisen ongelmana, koska tämähän on hullu tilanne siinä mielessä, että oikeastaan nyt tämä aika ehkä nostaa tämän ongelman esille silleen, että tämä hyvinvointialueuudistus ja nimenomaan nämä niin kuin henkilöstön saatavuusongelmat, mitkä tulee pysyvyys ja pito- ja vetovoimatekijät tai ongelmat, mitkä tulee, niin se nostaa ehkä tämän asian niin kuin kaikkien eteen. Mutta mun mielestä se on niin kuin hullu yhtälö sinänsä, että kun jos ajatellaan, että henkilöstö on niin kuin tärkeä resurssi työnantajalle, niin että miten johtajat eivät ymmärrä sitä, että kun työhyvinvoinnista ei pidetä huolta, niin se niiden työntekijöiden suorituskyky laskee. Ja käytännössä siinä vaiheessa kun niin kuin ihmiset uupuu ja joutuu jäämään pois, niin se asia tulee niin paljon kalliimmaksi, että työn niin kuin johtajien ei kannattaisi taloudellisesti toimia tuolla lailla. Eli jos kaikessa yleensä nostetaan esille se, että mikä tahansa työsuojeluun laitettu tai työsuojelun kehittämiseen laitettu raha tulee kuusinkertaisena takaisin, niin kuinka vaikea se on niin kuin ymmärtää se, että missä vaiheessa siihen kannattaako tehdä ennaltaehkäisyä vai kannattaako maksaa jälkikäteen isompia rahoja.
Joo, ja tuosta niin sitten se, minkä takia mä sitä lainsäädännöstä sitten aina jaksan niin puhua, niin on se, että niiden johtajien pitäisi noudattaa lakia. Eli siellähän me palataan siihen, että jotta se johtaminen muuttuu, niin yksi väline voi olla se, että herätään, että me noudatetaan lakia ja toimitaan niin kuin sen mukaisesti, että meillä ei tule näitä tapauksia, joita voi katsoa, että rikotaan työturvallisuuslakia. Mutta sitten se, että miksi, siis tässähän on myöskin semmoisia asioita, mikä mun mielestä on ollut, jos me olette 20 vuotta pielessä, niin sanoisin näin, että minkä se hävisi tai missä meillä on se tavallaan se koulutus esimerkiksi työsuojelun perusasioiden hallitsemiseen. Se pätee siihen johtajakoulutukseen, esihenkilökoulutukseen ja se pätee myöskin kaikissa ammateissa. Ja jos se on sitä, että ymmärretään tosiaan vain fyysisenä työturvallisuutena ja on pahimmillaan niin, että ei ole edes sitä opetusta tai koulutusta. Et silleen, niin kun tässä on jotain sellaista, joka koska mä on jonkun verran teen koulutuksia myös niin, kuin niin että siellä on tulevia esihenkilöitä, niin kyllä siellä on yhteistyökumppanin kanssa, joka on pitkäaikainen työsuojelukouluttaja. Kyllä me paukutetaan ihan vaan sitä, että ihan oikeasti laissa sanotaan näin, että herätkää, että noudattakaa sitä lakia, jonka jälkeen sitten sitä toivottavasti niin, että jos se laki toimii pakotteena, koska periaatteessa esihenkilötyöstäkin päätyy oikeuteen, jos oikein niin kuin katsotaan sitä, että sillä rikotaan sitä niin kuin työsuojelun perusperiaatteet. Mutta kyllähän niin kuin paljon isomman kulttuurisen muutoksen ja tämmöisen niin kuin toiminnallisen muutoksen ja sen ymmärryksen, että tämän hetken tuotto voi loppua hyvin lyhyen, koska meillä ei oikeasti ole niitä tekijöitä. Kyllähän ne työpaikkojen viestit siitä, että tosiaan niin kuin sitä rekrytointiongelmat on todellisia. Ja sitten toisekseen se, että meillä on nuoria, jotka on pahimmillaan se väsymyskierre, silloin voi puhua ehkä väsymyksestä, niin alkaa jossakin, se jopa joillakulla yläasteella, sitten siellä on lukio, siellä on ammatillisessa koulutuksessa, korkeakoulutuksessa, niin, ja puhutaan siitä, että meillä on 30-vuotiaita, joilla on 2 tai 3 työuupumusta takana, niin näiden loppusummahan on sitten yhteiskunnallisesti oikeasti tosi kallis, koska ihmisen fysiikka kestää aikansa. Mä en ole edelleenkään, mä en ole myöskään lääkäri, mutta niin kuin mä olen itsekin ollut siinä tilanteessa, että olen kertomassa ollut toimittajana sitä viestiä, että jos sulla on, siinä puhuttiin keski-ikäisten niin kuin, ja ruuhkavuosien kuormasta, niin 60-vuotiaana sulla on fyysisiä sairauksia. Ja mitä aikaisemmin se suuri kuormitus alkaa, niin ihan sitä varmemmin varmasti tulee myös fyysisiä sairauksia. Että pelkkä mielen, ja nyt todella edelleen korostan sitä, että mä en todellakaan vähäksy mitään niin kuin mielenterveyden ongelmia, mutta tosiaan se, että ne perinteiset meidän kansansairaudet, joilla me ollaan niin kuin päästy hautaan tähänkin asti, sydän- ja verisuonisairaudet ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet, niin myös ne vahvistuu sitten sen myötä, kun meillä on sitä ylimääräistä kuormaa liikaa.
Joo, meidän sulla on tuossa sisällysluettelossa mielenkiintoinen otsikko, tuo 4. Paineensietoa vai ylikuormitusta. Ja jos miettii työnantajan näkökulmaa, niin yleensähän töihin otetaan ihmisiä tekemään töitä. Nyt en puhu sun tapauksesta, vaan yleensä. Niin miten voidaan arvioida se henkilön paineensietokyky? Koska eikö se aika yksilöllistäkin? Aika paljon vaihtelee, että kuinka oikeudessa voi arvioida, että tässä työssä pitää olla tämmöinen paineensietokyky, jotta tässä olisi rikottu työsuojelua. Ylikuormitus ehkä voitaisiin jotenkin objektiivisesti katsoa, että kuinka paljon joutuu tekemään töitä, tälle niin kuin monta tuntia tai miten paljon, mutta paineensietokyky on semmoinen vähän abstrakt juttu, ja mietin sitä, että kuinka tuolla, miten se käytännössä työnantaja, tai miten sä oikeustapauksessa pystytään perustelemaan sitä, että on paineensietokykyä on nyt liian paljon niin kuin rasitettu, että tämä henkilö ei voi tavallaan tässä työssä, hänellä ei ole riittävästi paineensietokykyä.
No niin kuin sanottu, mä tästä juridiikasta on varovainen, mutta sanotaanko näin päin, että se mikä sieltä työsuojelun näkökulmasta tulee sit siitä, että kun puhutaan, että ihminen kuormittuu liikaa, niin nehän on niitä merkkejä, jossa se saattaa näkyä vaikka, että pinna kiristyy ja, tai vetäytyy sit työyhteisöstä, tai että hommat alkaa jäädä tekemättä, ylipäänsä, että se jotain niin kuin ongelmia niin sanotusti tulee, tavallaan niin kuin joko vuorovaikutussuhteessa, työyhteisössä, työn niin, kuin niin sanotussa suorittamisessa, eli sieltä työn laadussa tai muuta. Ja taas se, että mä en puhuisi tässä yhteydessä nyt siitä oikeudesta, koska niin kuin sanotte, se on ihan oma tarpomisensa lajike, ja siellä haetaan monia asioita vielä. Ja voidaan myöskin kysyä sitä, että kuinka hyvin se edes toimii niin kuin tämän tyyppisessä niin kuin perälautana. Mutta se, että jos me mietitään sitä, mitä siellä työpaikalla tapahtuu, niin paineensietokyky, sä oot itse vanha journalisti, sä voit kysyä sitä, että missä kohdassa tulee sun katkeamisen rajaa. Mä voin omalta kohdaltani sanoa sitä, että mulla on ollut varmaan, niin periaatteessa journalisteilla pitää olla, sehän meidän alallahan sanotaan, että pitää olla paineensietokykyä. Mutta tästä hetkestä mä voisin sanoa, että mun paineensietokyky on ylitetty, ja sen jälkeen mä oon alkanut vaan rämpiä. Eli sehän ei ole mikään tämmöinen sellainen objektiivinen asia, joka kaikilla on sama, mutta se myöskin tarkoittaa, niin kuin mä tuossa sanoin, että lainsäädäntö palauttaa sen viimeistään nyt sitten 1.6. myös siihen, että ne yksilölliset rajat pitää osata tunnistaa. Ja esihenkilötyöhön, työnantajan velvollisuuksiin kuuluu se, että pitää huolen siitä myös, että sitä palautumista jää riittävästi. Että se määrällähän ei oikeasti voida mitata nykypäivän töitä. Eli tunneilla ei niitä oikeasti voi mitata pelkästään. Että sehän on sitä, että työtunteja toki voidaan ja niitä seurataan ja niitä pitää seurata, mutta sitten se, että se ihmisen kuormitushan ei ole niin kuin yksi yhteen työtuntien kanssa. Et mä en tiedä oikeastaan, osaanko mä sulle vastata sen kummemmin. Mutta että sen mä voin sanoa, että siihen työsuojeluun oikeasti kuuluu se, että ne arvioidaan ne vaarat, eli arvioidaan ne kuormat. Ja sehän on se väline, jolla sitten sitä esimerkiksi esihenkilötyötä tehdään. Eli se, että kun mietitään sitä nyt vaikka mitä tahansa työtä, että siellä on vaikka tietyt kiirehuiput, siellä on tietyt asiakasmäärät, siellä on tietty määrä vaikka tämmöistä niin kuin kognitiivista monenlaista tiedon käsittelyä. Siellä on sitä, että olet sä, keskeytyykö työ koko ajan. Se on sitä, että kuinka paljon istutaan vaikka niin kuin tämmöisessä vuorovaikutuksellisessa tilanteessa sekä fyysisesti että vaikka joidenkin härpäkkeet, eli tarkoitan nyt, että kuinka paljon hoidetaan vaikka se on tästä somea, koska sehän on osa työtä monelle. Niin nämä kaikki asiat pitää niin kuin jollakin tavalla, ja se tehdään työterveyshuollon kanssa, mitoittaa ja miettiä, että onko näitä niin paljon, että tähän työhön tarvitaan sitten myös ne palautumisen raamit ja että ne määrät pitää pysyä jossakin tietyssä kohtuuksessa. Eli sehän on todellisuudessa tämä niin kuin ison tason asia, kun ruvetaan katsomaan sitä, että mikä se sitten yksilöiden kohdalla on. Et ensin pitää määritellä se yleinen taso, mikä on se kuorman määrä, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että kestääkö ne ihmiset siinä. Auttaisiko tämä? Mutta sitähän se ei pidä olla, koska niin kuin sanot, jos se tehdään systemaattisesti, se vaarojen arviointi, niin siellähän pitää olla työpaikka, siis toi työterveyshuollon pitää tehdä työpaikkaselvitys. Ja työpaikalla pitää ihan oikeasti ne vaarat arvioida. Eli vaarat on juuri tätä, että just näiden niin kuin sen työn luonteen mukaisia kuormitustekijöitä. Niin sieltä se lähtee ne avaimet. Ja se tekee myöskin sitten lopulta sen. Se helpottaa sekä sitä esihenkilötyötä, että se helpottaa myöskin yksilöiden niin kuin sitä, että tätä kuormaa tuntuu, että tätä on liikaa, niin miten sitä lähdetään sitten purkamaan. Eli ne välineet täytyy myös olla. Ei riitä, että tunnistetaan, vaan ihan oikeasti niille pitää löytyä sitten ne toimintatavat.
Joo. Mä sulle kysymyksen esittäisin näin, kun sä tarkastelet työturvallisuuslainsäädäntöä ja heti aluksi kysynkin näin, että mitä sä ajattelet, että kuinka tässä työturvallisuuslainsäädännössä on otettu huomioon se, minkälainen työelämä tänä päivänä on. Ja mä pikkusen perustelen tässä näin, että voi olla näin, että lainsäädäntöä on noudatettu sillä tavalla, että kaikki on muodollisesti kunnossa. Hienosti on pinottu paperit ja riskit on arvioitu ja kaikki on ihan ok. Mutta työelämässähän tietysti me eletään tätä tietoyhteiskunta-aikaa, on paljon kuormitusta, mutta myöskin työelämä on muuttunut. Meillä on esimerkiksi tullut tällainen, vaaditaan tuloksellisuutta, ihmisiä arvioidaan, laitetaan vaativuusluokkiin, suoritus arvioidaan ja sanotaan, että okei, et ole suoriutunut riittävästi, et cetera, et cetera. Nämä on ihan uusia, tai ei ole ihan uusia asioita. Tiedän, että yliopistomaailmassa jo 90-luvulla puhuttiin näistä. Valtiolla on siirrytty näihin järjestelmiin viime vuosina. Ja esimerkiksi, otan nyt karrikoidun esimerkin, mikä on vielä mahdollista. Jos sä uuvut tai viittaat työturvallisuuslainsäädäntöön, niin voidaan sanoa, että sä nyt et vain jaksa kenties alentaa vaativuusluokkaa ja palkkaa. Sä et vain jaksa. Tai sitten annetaan varoitus alisuoriutumisesta. Nämä on tämmöisiä uusia mekanismeja, joita työelämässä on otettu käyttöön. Ja tässä tuunkin siihen, että tämä uuden työelämän nämä toimintamallit, kuinka sä voit näyttää, että kysymys on työturvallisuuslain tarkoittamasta uupumisesta, sen sijaan, että kysymys olisipa vaikka juuri tästä yksilön ei-jaksamisesta tai kenties ei riittävästä pätevyydestä tai muusta tällaisesta?
No tuohon sisältyy ensinnäkin sellainen asia, että siis siellähän, siihen lakihan, työturvallisuuslakihan sisältyy se idea, että ne kuitenkin täytyy olla mitoitettu ne tehtävät niin, että niistä selviää. Eli utopistisia vaatimuksia ei sillä periaatteessa pitäisi olla. Sitten on olemassa sellaisia asioita niin kuin mekanismina vaikka tai sen kuin apuvälineinä, että jokaisella on oikeus saada työterveyshuollosta arvio oman työnsä kuormittavuudesta. Eli jos tuntuu siltä, että et haluaa siihen jonkun muun kuin että sitä pallotellaan pelkästään siellä työpaikalla, niin sekin on mahdollista. Eli ulkopuolinen arvioi sen, jonka pitäisi sitten olla tietenkin luotettava ja objektiivinen se arvio siitä kussakin niissä tehtävissä. Ja sitten tietysti se, että vaikka meidän työelämä on kuinka muuttunut, niin eihän se perusasia siellä, jos ajatellaan, että lain idea on se, että työ ei saa vaarantaa ihmisen fyysistä eikä henkistä terveyttä. Niihin se on sieltä, se on se perusasia. Ja jos meillä keksitään siihen jotain tämmöisiä, että no sus on joku vika, että sä et selviä niistä töistä, niin silloinhan se rikotaan sitä perusperiaatetta, mikä siellä on. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin, tai on sä sanonut tosiaan, että siihen lakiinhan sisältyy oikeasti ja vielä vahvemmin nyt tosiaan kesäkuun alusta lähtien, että sen työn täytyy olla myös niin kuin yksilölle, sille yksittäiselle ihmiselle, sen elämään, sen elämäntilanteeseen sillä tavalla mitoitettu, että se siitä selviää. Koska tämän koko lain ideahan on se, paitsi se ennaltaehkäisevyys, niin myös se, että ihmisillä säilyy työkyky niin kuin se koko työuran ajan. Eli sen takia sitä ketään ei pidä polttaa eikä saa polttaa jossakin kohdassa niin loppuun, että se menettää sen työkykynsä. Eli sekin on sinne sisään leivottu. Ja sitten miten ajatellaan sitten, miten työpaikoilla toimitaan, niin mun väitihän on, mä tuolla on tosiaan, että työsulu kuuluu niin kuin 2020-luvun työnantaja- ja työyhteisötaitoihin, niin sehän tarkoittaa, että se pitää oikeasti niin kuin luoda uudestaan juuri niillä kaikilla työpaikoilla, joissa sitä ei ole tajuttu, että sitä työkyvystä pitää huolta. Meillähän, sitähän sanotaan myöskin näin, että meillähän on todellisuus jouston mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon. Eli meillä on paljon sellaisia järjestelmiä, joilla voidaan, esimerkiksi jos ihmiselle tulee tilanne sairauden tai elämäntilanteen takia sellainen, että täytyy niin kuin pystyä keventämään sitä työn kuormaa. Tai sitten ihan oikeasti, että sen työssä selviytymisen kanssa on joka tapauksessa niin kuin itsessään siitä työssä ongelma tai vaikeuksia, haasteita, niin meillähän on paljon välineitä siihen. Meillä on, me voidaan miettiä niitä joustoja myös, ja työnantajilla on velvollisuus myöskin niitä käyttää. Sitä voi kysyä, että kuinka hyvin työnantajat sitten tuntee niin kuin sekä työsuojelun että sitten sen välineistö, mitä on olemassa. Että ei ole vaan, että jos tosiaan että aletaan kaivaa sitä yksilöä, että no siinä on joku vika, kun ei se oikeasti mene niin.
Joo, kommentti vielä tuohon paineensietoon, mistä tuossa keskusteltiin. Jos työyhteisön toimintakulttuuri on sellainen, että siellä kannetaan yhteisvastuuta ja otetaan koppia, niin väitän, ja myös oman kokemukseen pohjautuen, niin vaikka siellä olisi hankalia keissejä, hankalia asiakastapauksia, tulisi rötinää, selvitettäviä juttuja, jos se työyhteisö yhdessä ottaa koppia, eli ketään yksilöä ei lähdetä naulaamaan, ei lähdetä kenenkään yksilön toiminnasta kaivamaan sitä virhettä, niin se paineensieto, vaikka siellä olisi niin kuin painetta ja tekemistä ja muuta, niin se yksilö kestää sen, jos se toimintakulttuuri on yhteisöllinen. Mm. Eli tässä kohti niin kuin päästään mun käsittääkseni näihin niin kuin, siis myöskin tähän tällaisen kulttuurisen puoleen ja sitten siihen, että mikä on yksilön vastuu ja mikä on yhteisön vastuu ja ehkä tämmöisiin pehmeimpiin puoliin niin kuin suhteessa siihen lakipykälään ja näin. Ehkä tämä menee vähän off the record, mutta halusin sanoa sen tässä.
No mä sanoisin niin, että sehän on just, kiitos kun sanoit sen, koska sillähän me päästään juuri eroon siitä pelkästään siitä laista jankkaamisesta, koska siis se, että jos me mietitään sit meidän tämän työn tekemistä, mitä se arjessa nykyisin on, niin mehän tehdään kaikki verkostoissa töitä. Me tarvitaan toisiamme. Ja se, että me ymmärrettäisiin yksi asia, mikä jos ajatellaan tämmöistä niin kuin kulttuurista kehittämistä, nimenomaan sen työpaikan ja työyhteisön kulttuurin kehittämistä, on se, että me tajuttaisiin sitä, että kuinka tärkeitä ne kaikki muut on myös sen oman työn kannalta. Ja kuinka tärkeä mä oon sen kokonaisuuden kannalta, ja meitä kaikkia tässä tarvitaan. Eli se just tämä tämmöinen, että kaivellaan sieltä, että kukahan nyt on jotakin taas unohtanut tai jotakin muuta, niin se ei loppupeleissä, niin sehän ei rakenna sitä, niin kuin niitä tavoitteiden saavuttamisia. Eli siinäkin mielessä niin kuin se semmoinen niin kuin uudenlaisen työyhteisöllisyyden rakentamisen. Mä oon ollut tekemässä just tuon yhteistyökumppanin kanssa, Liuksen Tiinan kanssa, tosiaan meillä on työsulun näkökulma, niin me on oltu kehittämässä tämmöistä yhteisvastuullista yritys- ja organisaatiokulttuuria. Yksi hanke on vedetty TSR, eli työsulurahaston rahoittamana, ja se oli tuolla Daxmark Pet Food Oy:llä. Ja se oli startup-yritys, joka lähti isoon kasvuun tässä ja on edelleenkin sillä kasvuvaiheessa. Niin äärimmäisen ihanaa juuri se, että sinne ei tarvitse mennä. Ne kehitti kyllä sitä työsuojelua, koska niillä on myöskin ihan fyysiset, niin kuin teollistuotantoa, jossa on fyysiset vaarat. Mutta se oli aivan ihanaa, koska me kehitettiin todellisuudessa, se oli, kun me lähdettiin sieltä, niin noin parinkymmenen hengen työyhteisö suurin piirtein. Eli siellä oli tehty nyrkit savessa ja kädet savessa töitä startuppina, jossa kaikki tekee suurin piirtein kaikkea. Sitten sen jälkeen, kun se lähtee kasvamaan ja silloin tosiaan se teollisuustyö ja sitten on ne, jotka tekee niin kuin tämmöistä hallinnollista työtä, niin he oikeasti tekee sitten sitä kehittämistyötä yhdessä. Eli kaikkien työ on arvokasta ja että kaikki voi vaikuttaa sitten loppupeleissä siihen, mitä tavoitellaan ja että me tunnetaan toisemme, keneltä voi kysyä apua. Koska tämmöisissä, varsinkin näissä nuorissa yrityksissä, niin sehän on, että kun se kasvaa yhtäkkiä, niin eihän se välttämättä väki ei tunne toisiaan. Että oppivat, ja siellä esimerkiksi tämmöisiä, että paitsi niitä kehittämishankkeita sen sisällä, mitä tehtiin työpajoja, niin tosiaan kaikkien sanoma oli tärkeä. Eli se, että silloin se kasvaa se vastuullisuus. Myyjällä ei ole mitään myytävää, jos siellä teollisessa tuotannossa pykii. Et tosiaankin, niin jos ei arvosta sitä alkupään tuotetta, kun ottaa hyvät, niin kuin hakee hyviä provikoita ja haluaa sen firman menestyvän, niin kaikki on tosiaan sidoksissa toisiinsa. Ja sen tyyppistä. Ja sitten kun ollaan vanhoissa organisaatioissa, niin miten sitä lähdetään rakentamaan sitä, että se pitäisi jotain, jostakin kulmasta pitäisi aloittaa, jotta voidaan luoda just tätä, mistä sanoit.
Mä pomppaan takaisin siihen lakiin sitten, eli sisältääkö se kesäkuun laki mitään konkretiaa? Eli yksilöllisiä riskejä pitää mitata, mutta puhutaanko mitään, että mitä se tarkoittaa? Riittääkö yksi vuosittainen kehityskeskustelu siihen, että voidaan todeta, että nyt meillä on asia kunnossa?
Ei, siis ensinnäkin tuo, että kehityskeskustelu siis sinänsä siihen se ei viittaa ollenkaan. Mutta siellä nostetaan esille juuri tämä, että esimerkiksi siinä on esimerkiksi julkisuudessa on haluttu erityisesti, se ei muistaakseni ei ole vuosi 50 tai niin kuin ikävuosi 55, mutta joka tapauksessa on puhuttu siitä, että ikään kuin ikääntyvämpien työntekijöiden työssä selviämisestä tai niin kuin työssä jaksamisesta, niin siellä painotetaan sitä nuoria työntekijöitä kanssa, joka tarkoittaa silloin hyvää perehdyttämistä. Perehdyttäminen on ennestään jo siellä laissa. Mutta että siellä on nostettu, samaten niin kuin jos on jollakin tavalla niin kuin niin kuin jotain siinä työkyvyssä sellaista, minkä takia pitää sopeuttaa työtä, niin ne siellä ihan konkreettisesti mainitaan. Mutta se, että mitkä ne on ne välineet, niin ne täytyy aina ratkaista työpaikkakohtaisesti. Et se on se. Ja sitten tähän liittyen oikeastaan johonkin aikaisempaan kommenttiin, mitä en muistanut sanoa, niin on se, että just siitä työelämän muutoksesta. Mutta ylipäänsä se, että silloin kun se työ muuttuu, eli kun on ne vaarat on arvioitu jossakin vaiheessa, niin silloin kun se työ muuttuu tavalla tai toisella, syystä tai toisesta, niin ne pitää kaikki arvioida uudestaan. Eli se ei ole se, että nyt me on tehty tänä vuonna tämä ja me eletään tämän kanssa hamaan tappiin näiden vaara-arviointien kanssa, vaan että kun siinä työssä tapahtuu muutoksia. Hyvä esimerkki, missä voidaan ajatella, niin oli vaikka tosi rajusti oli korona, joka tuotti sen, että yhtäkkiä aletaan tehdä etätöitä. No se tarkoittaa sitä, että ne vaarat pitää arvioida ja ne riskit siihen niin kuin terveydelle arvioida siitä lähtökohdasta, kun muuttuneet työnteon tavat. Tai se, että niin kuin jossakin ammateissa se tosiaan toisen korona ja sen sairastumisrisken ihan lähelle, niin se pitää arvioida erikseen. Samalla lailla, kun sitten siitä ollaan siirrytty, on se hybridityöhön, halutaanko puhua lähityöstä tai mistä tahansa, mutta taas on muutos. Eli se pitää arvioida, että mitä tämä tarkoittaa tämän työn tekemisen kannalta meillä. Eli mihin pitää kiinnittää huomiota, jotta porukka ei niin kuin tipahda jostain syystä kyydistä tai siitä sairasta. Eli se on myöskin, ne on kaikki työvälineitä sille, että esihenkilöt voi tehdä oman työnsä ja samaten niin kun ihmiset voi keskittyä siihen myös siihen oman työnsä tekemiseen. Että on pelisäännöt, että kun mehän on puhuttu vaikka tämän etätyön yhteydessä siitä, että sitten tuli tätä etätyöapatiaa ja sitten siellä on niitä, jotka ei halua enää tulla takaisin työpaikalle ollenkaan. Ja, niin kun, että ne käsitellään työpaikalla, että mitä tämä tarkoittaa meillä. Että onko meillä läsnäoloa, minkä verran voidaan odottaa, että syntyy sitä työyhteisön omaa yhteisöllisyyttä, että me, kun me ollaan tämän työnantajan palveluksessa, niin meillä on tietty velvoite osallistua myös siihen työyhteisöön. Ja jos siitä tippuu pois, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinäkin kohdassa pitää olla sit niin kun esihenkilönä ja työnantajana hereillä.
Joo, mä hyvin komppaan tätä, mitä on kuultu täällä, ja varsinkin tämä ajattelu siitä, että todellakin semmoinen hyvä työyhteisö voimistaa omaa jaksamista ja se vahvistaa koko työyhteisöä. Et jollain tavalla, jos ajattelee sitä, että työnantajien tai koko työelämän, mainitsit tuossa koronan, meillä on sota, on ties mitä, nuoret voi huonosti, aikuiset voi ja ikäihmiset, niin jollain tavalla, niin kuin itse olen ajatellut tällaista käsitettä kuin ihmisen kokoinen työelämä. Että on hybridiä, on ties mitä, mutta ne jätetään ikään kuin keskustelematta, niin kuin äsken mainitsit, että mitä se tarkoittaa. Sitäkin pitää johtaa, että me ollaan etätyössä tai kuka on ja missä on. Eli semmoiset selkeät pelisäännöt ja sitten jollain tavalla ajattelen, että myöskin se, että ihmistä ei saa unohtaa. Että kun mainitsit tuon oman kokemuksen, monet on varmaan kokenut sen, kuinka tulee ohitetuksi tai kaiken kiireen keskellä, otetaanko huomioon yksilölliset muutokset elämän kulussa, mitä kaikkea muuttuu. Toikin mun mielestä on niin hyvä toi kolmas lause tuolla, että kukaan ei väsy yksin. Et siis siinä mielessä niin kun myöskin se, että me tarvitaan toinen toisiamme ja sitten toisaalta, jos jää yksin, niin se vasta on paha. Et jollain tavalla se semmoinen inhimillinen työelämä, mitä nyt on kyllä myös tutkimuksissa ja tehdään paljon, niin jollain tavalla se kuulluksi tuleminen, se on meidän perustarve. Ja semmoinen, että jos työntekijänä joutuu huolehtimaan esimerkiksi siitä, että työnantaja tuntee lait ja asetukset, niin jollain tavalla silloinkin ollaan mun mielestä jo hakoteillä, että se totta kai se pitää tuoda esille, mutta valitettavasti itsekin olen sen kokenut, että ollaan ihan metsässä, että päinvastoin se, että tiedettäisiin asioista, niin sit voi helposti mennä siihen syyttelyyn. Mutta ennen kaikkea se, että me ollaan toinen toisiamme varten ja uskalletaan tuoda asioita ja mieluummin ennakoiden niin kun siihen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota ennen kuin se on työpahoinvointia. Et useinhan se huomataan vasta sitten, kun aletaan uupua, niin niihin ennaltaehkäiseviin toimiin, joihin muun muassa työnohjaus vastaa. Se on paikka ja aika, missä voi omaa työtään esimerkiksi arvioida ja liian vähän käytetty myöskin ennaltaehkäisyssä, joka on äärimmäisen tärkeätä. Mutta kiitos Merja, tärkeätä asiaa ja hieno kirja. Ja siinä mielessä koskettaa meitä jokaista, että, että kyllä työelämä on semmoisessa murroksessa, että, mutta onneksi sitä vielä ihmiset tekee ja ihmiset siitä voi tehdä myös parempaa.
Menestys on hyvinvoinnin sivutuote, näin toteaa Hintsa kirjassaan. Ja tuota, jos ihminen voi hyvin, jos se on tyytyväinen itseensä ja ympäristöönsä ja elämänsä, niin yleensä asiat sujuu ja päinvastoin. Ja että minusta siellä pohjalla se, että miten ihminen voi, miten hän tuntee elämänsä sujuvan, niin se on se kantava asia ja tärkein asia. Ja mitenkä siihen voidaan puuttua, se on sitten iso kysymys. Tämä on niin kuin myös yksi osa siitä. Tietenkin tämä on tärkeää, paljon ollaan vuorokaudessa työssä ajallisesti. Mutta jos tuota, vaikka minkälaiksi saataisiin nämä säädökset, jos ihminen voi huonosti ja ei ole tyytyväinen elämänsä, kun aamulla herää, niin vaikka odottaa, että asiat suus, vaikka minkälaisia säädöksiä tulisi, toinen toistaan parempia säädöksiä.
Kiitos näistä puheenvuoroista.
Vieläkö löytyy kysymyksiä? Sieltä löytyy vielä, hienoa.
No, kysyisin vaan tuollaisen yleisen asian, että onko sitä nyt niin kuin pystytty tutkimaan tai tutkittu, että onko tämä nykyinen työelämä sitten jotenkin mennyt tiukammaksi kuin ennen oli. Ja nyt ennenkin kaikenlaisia vaikeuksia, ei ollut teknisiä apuvälineitä sun muita, vai tuota, mistä tämä tällainen uupuminen, kun se nyt on tunkee nyt joka mediasta läpi, että jatkuvasti joku uupuu jossain. Sitten toinen tähän liittyvä kysymys, niin sitten ensimmäinen on se, että onko se absoluuttisesti jotenkin pystytään mittaamaan, että työelämä on niin tiukentunut, että ihmiset uupuu todella enemmän, vai onko se jotain tämmöistä kollektiivista harhaa? Tosin ne on yksilökohtaisesti, on aina niin, että se on subjektiivisesti totta, jos joku uupuu, emme sitä sano. No sitten toinen juttu, että mulla on se käsitys, että jo vuosikymmeniä on ollut mediassa, silloisessa lehdistössä sellainen hiljainen itsesensuuri, että jos jossain tapahtuu itsemurhia, joku hyppää jostain stadionin tornista tai hyppää Imatrankoskeen tai muuta tällaista, niin ennen niistä uutisoitiin ja sitten huomattiin, että mitä enemmän niistä uutisoidaan, sitä enemmän niitä itsemurhia tehtiin ja se lopetettiin. Minä en ainakaan vuosia nähnyt yhdestäkään itsemurhasta uutista. Ja onko nyt semmoinen riski, että tämä uupuminen on nyt vähän samanlainen asia, että kun siitä jatkuvasti joka tuutista tulee, että kansa uupuu ja jaksa oikein mitään, niin onko se mahdollista, että se lisää vaan sitä uupumista? Vai miten?
No tuohon varmaan pitäisi olla sitten vielä ehkä niin kuin, en tiedä onko psykologikaan oikea siihen sanomaan, mutta sanotaanko niin päin, että työelämätutkimukset, eli tässä tapauksessa mä tarkoitan työolobarometria, jota tekee työ- ja elinkeinoministeriö, on tehnyt 90-luvulta saakka. Ja sitten toi tilastokeskuksen tekemä työolotutkimus on tehty 70-luvun lopulta saakka. Niin niistä kaikista tai molemmista näkyy se trendi, että ihmisten kokemus siitä työn kuormittavuudesta on lisääntynyt. Et sen takia mulla on toi tosiaan se, että meillä on yhteinen kokemus työn jatkuvista muutoksista. Niin se on muun muassa se, joka tulee sieltä, että sitten kun se työ tosiaan on muuttunut, niin monella tavalla meillä on tullut teknologian vaikutuksia monella tavalla. Meillä on tullut ikään kuin paljon lisää ja sitten voi kysyä, että onko meillä jäänyt mitään riittävästi pois. Mutta se tilastoissa se näkyy, se trendi. Että silleen se tunnen tuon kanssa, kun sanoit tästä itsemurha traditiosta siitä, että siitä ei mielellään kirjoita. Silloin, siitä on kansainvälisiä tutkimuksiakin siitä tosissaankin, että se katsotaan, että se on uutisointi lisää itsemurhia. Joo, näin niihin, mutta toisaalta sitten se, että miten mä nyt sanoisin, kyllä ihmisten kokemus toisaalta se, että he sanottaa sen, mitä se ikinä se kuormitus onkin. Se tarkoittaa sitä, että työhön ei saa keskittyä tarpeeksi, eli tulee keskeytyksiä. Se on sitä, että työpäivän jälkeen tuntuu, että virta ei riitä mihinkään. Ei saa tehtyä työtään niin hyvin kuin haluaisi tehdä. Se on myöskin joillakin näillä esimerkiksi sote-aloilla on tämmöinen niin kuin eettinen kuorma, jossa on ristiriitaa sen kanssa, että miten hyvin haluaisi työnsä tehdä, niin sitä ei voi tehdä, aikaa siihen ei ole. Mihin se työpäivän aika kuluu, niin uskoisin, että kyllä sillä oikeasti on totta se. Ei ihmiset tavallaan, niin kuin, ei ne keksi sitä arkeaan joksikin muuksi. Se on sitten ihan eri asia, että kuinka paljon puhe hallitsee ja niin kuin ikään kuin levittäytyy. Varmasti sekin on mahdollista. Mutta että tärkeintä olisi se, että se puhe olisi sellaista, että tehtäisiin jotain, eikä vaan puhuta. Et se mun mielestä se yksi isoin ongelmahan tässä on se, että ja kun on tästä esimerkiksi juuri tästä, niin kuin tästä yksilötason puheesta, niin sehän ei oikeasti ratkaise yhtään mitään. Et meidän pitää niin kuin isommassa mittakaavassa miettiä, miten me niitä töitä tehdään, miten me taataan toisillemme työrauha, miten meillä oma työ menee päivässä eteenpäin niin, että tosiaan niistä päivistä selviää ja työviikoista selviää ja tosiaankin se, että ei tule sitä, että me vapaa-aika ei enää palauta. Koska sehän on se kaikkein isoin mittari, on se kuinka hyvin siitä työstä palautuu. Et se on se oikeastaan, niin kun, että jos puhutaan siitä kuormituksesta, niin sitä voi katsoa sitten siitä käsin, että saako levättyä, saako sen työputken poikki, pystykö harrastamaan jotakin muuta, tekemään ihan jotain muuta sen työpäivän jälkeen ja työviikon jälkeen. Ja kun sitten jos palaat lomilta, niin alkaako putki heti alusta, joka on, en tarkoita juomaputkea, vaan tarkoitan juuri sitä semmoista juoksuputkea, joka tuntuu, että se kehä menee. Niin nehän on ihmisten kokemuksia sitten, että niillähän sitä mitataan lopulta sitten sitä, että onko se totta.
Vieläkö löytyy kysymyksiä? Me ollaan käyty tosi hyvää keskustelua tässä. Tämä on ollut ilo tälleen niin kuin juontajan näkökulmasta, että ei varmaan enää penkelle ehditä oikein istuskelemaan. Mä voisin muutaman kysymyksen sulta ihan kysyä, mitkä ei ole nyt tässä tullut yleisön toimesta. Ihan ensimmäisenä kysyn, että miten sä Merja nyt jaksat?
Kiitos. Se on kiinnostava kysymys sikäli, että koen kyllä, että paremmin kuin moneen vuoteen. Ja sitten toisekseen, niin mun yksi vanha työtuttu niin sanoi, että hän muistaa mut jostakin vuosien takaa, siitä on varmaan 10 vuotta tai jotakin, se palo, mikä mulla oli silmissä. Eli tarkoittaa siis sitä, että se innostus, joka mulla on ollut silmissä, kun mä oon puhunut töistäni ja elämästäni, niin mä koen, että mä oon saanut sen takaisin, koska se myöskin valo on ollut joskus, ja valo ja palo on ollut joskus aika himmeä. Et siinä mielessä kyllä, mutta sitten tämä mun oman, koska mä voin oikeasti puhua sairastumisesta, niin koska se AVH eli aivan verenkiertohäiriö on sellainen asia, joka muutti mun elämässäni tosissaan niin, että mun on pidettävä ihan toisella tavalla huolta just siitä palautumisesta, siitä, että jos mä teen liikaa, niin mä voin olla sitten niin kuin oikeasti jonkin aikaa niin, että sitten ei kykene suurin piirtein. Niitä aikoja on ollut, että ei jaksa tehdä. Ja se on myöskin se on sekä fyysistä että psyykkistä sillä tavalla, että ei jaksa, koska ne voimat on niin kuin jostain syystä sit syöty loppuun. Eli tarkoittaa ihan uudenlaista tasapainoilua. Ja ihminen, joka on aina ollut innostunut aina kaikesta uudesta ja uuden oppimisesta, niin tarkoittaa myös sitä, että mun on myös jätettävä jotakin väliin. Ja sammutettava jotakin niin kuin sitä, että mä en enää innostu ihan kaikesta samalla tavalla. Mutta silleen, kiitos kysymästä, niin omasta mielestäni ihan näihin olosuhteisiin nähden ihan okei, muuta kuin se, että täytyy todellakin löytää sitten ihan uudenlainen balanssi. Ja on pitänyt löytää. Ja harjoittelen vielä.
Jos nyt sitten muistelet taaksepäin nyt tätä sun matkaa, niin voisitko nostaa sieltä ne tavallaan, jos olisit tai niin kuin jälkiviisana vähän, että mitkä oli niitä varoitusmerkkejä, milloin sun olisi pitänyt ehkä jo aikaisemmin reagoida, tai olisitko voinut tehdä jotakin toisin, ettei asiat olisi ajautunut ihan tähän pisteeseen?
Joo, kyllä. Siis elämähän on varmaan tämmöinen elinikäinen oppimismatka, varmaankin. Ja sanoisin niin päin, että siitä omasta kokemuksestani ehkä kertoisin muille, minä en voi peruuttaa taaksepäin, mutta kertoisin muille se, että niin kuin fyysisiin merkkeihin kannattaa tosissaan kiinnittää huomiota. Eli tarkoittaa sitä, että vaikka, no se on se unihan on perinteisesti se, joka helposti häiriintyy silloin, kun alkaa olla ylikuormitusta, mutta joka tapauksessa se että voi olla myöskin esimerkiksi fyysisiä kipuja pitkään, että kuinka niitä sammuttelee ja kuinka niitä hoidetaan fysioterapiassa tai jollakin muulla tavalla, mutta se, että joku fysiikassa kertoo siitä, että hiljennä. Ja todellakin se uni on semmoinen, että sen vaurioituminen on se sitten, että herää tosiaan siellä jossakin kesken tyyliin se 4 aikaan, eli se on varmaan se 3-4 aikaa on se varmaan se tyypillisin yöllä, tai sitten nukahtamisongelmia. Et tämän tyyppiset asiat on ainakin, koska mä oon sitä mieltä, että mun olisi pitänyt ymmärtää. Ja onhan mä puhunut, onhan mä yrittänyt vaikuttaa niihin omiin olosuhteisiin ja työnteon olosuhteisiin. Ja mä sanoisin ehkä yhden semmoisen asian, että mun olisi varmasti kannattanut hypätä aikaisemmin kyydistä pois. Sen takia, että se palo minun silmissäni oli sammunut. Että se kerkesi sammua tai se himmentyi jo ennen kuin mä oon sairastunut.
Onko se jotenkin tämmöinen suomalainen kulttuurinen piirre, että se on tosi vaikea myöntää, tai riittyykö se ihan tähän luterilaiseen työetiikkaan, että se on tosi vaikea myöntää itselleen se, että ei jaksa, tai sitten se palo on siihen työhön mennyt, ja tavallaan sanoa se ääneen, että mä olen uupunut. Että onko tämä ajan takaa tässä nyt, että kun oot tehnyt nyt tutkimusta ja jatko-opintoja, niin esimerkiksi oot sä jonkunlaista kansainvälistä vertailua pystynyt tekemään, että miten pitkään meillä kestää siihen, että me myönnetään se?
No tutkimuksen en voi tuohon kohtaan, en voi kaivaa ainakaan vielä, eikä se periaatteessa se ei ole tuossa mun tutkimukseni ytimessä se asia. Mutta mä sanoisin ehkä, palaisin tähän työyhteisöasiaan, eli juuri siihen, että mikä se on se työyhteisön henki, tai se, että onko se just, että me painetaan hirveästi töitä ja me selvitään. Vai onko se, että siellä oikeasti katsotaan sitä, että no, selviätkö sinä tai selviänkö minä, tarvitko apua, miten mietitään, että mitä tavoitellaan. Koska sellainenhan meillä on sisäänrakennettuna ainakin oman sukupolveni kokemuksena, uskallan väittää. Ja myös ehkä voisin puhua nyt nimenomaan, koska minulla on pisin työkokemus on siitä journalismin puolelta, eli toimitustyöstä, niin tietynlainen rajoja ei periaatteessa ei ole esimerkiksi joillekin laatuun liittyville asioille, tai että mitä kaikkea pitäisi tavoittaa, kuinka nopea pitäisi olla, mistä kaikesta pitäisi tietää, niin ehkä sellaiset asiat, meillähän on niin, että tämä aika tuottaa ehkä vaatimuksia vaan lisää ja lisää, koska meidän pitäisi olla entistä nopeampia ja kuitenkin säilyttää esimerkiksi tiedollinen taso sillä tavalla, että me niin kuin, se on totta, mitä tai niin sanotusti totta, mitä jos mä vaikka ajattelin journalisminkin puolelta levitetään, tai vaikka sen tutkimuksen puolella. Eli en sano sulle mitään, kansainvälistä asioista en uskalla puhua mitään, koska tosiaan ne ei liity oikeastaan tuohon mun tutkimukseen sinällään. Mehän ollaan oma sukupolveni, vaikka mun vanhempani, meillä ei ole oltu sodassa, mutta sanotaanko näin, että mä voin tunnistaa omista vanhemmistani, että he on ollut tämmöisiä niin kuin jälleenrakentaja sukupolven kasvattaja, ja minä olen kasvanut heidän lapsenaan, ja me on kasvettu uskomaan siihen, että työllä on merkitystä, ja me voidaan saada jotain sillä aikaiseksi, ja jos ei nyt, en tiedä, olen mä joskus kuvitellut, että maailmaakin voi muuttaa jokainen jollakin tavalla. Eli sillä lailla semmoinen tietyn sisustahan meillä puhutaan Suomessa kovasti. Se on ehkä meidän sisäänrakennettu. Me tullaan kuitenkin, periaatteessa voi sanoa, että suomalaiset tulee tosi köyhistä taustoista kuitenkin. Ja sillä pärjäämisellä, tekemisellä me on saatu hirveästi aikaiseksi. Mutta aika on myös tässä ympärillä muuttunut. Eli me ei enää tota, vasta meillä on ihan uudenlaisia kuormitustekijöitä kuin mitä on ollut aikanaan. Se on ollut se fyysinen kuormitus, jota en todellakaan väheksy, mutta se on ollut konkreettisempaa. Ja sitten meillä on sellaista kuormitusta, joka on paljon salakavalampaa. Että se kertyy, kun me puhutaan tämmöisestä niin kuin työupumukseen liittyvästä, tai vaikka niin, että mitä sieltä tapahtuukaan sillä semmoisella, niin kuin, kun kuormitutaan kognitiivisesti ja kuormitutaan sillä psykososiaalisella tavalla, niin se yleensä se kestää kauan ennen kuin siellä rupeaa tulemaan sit niitä sellaisia jälkiä, jotka me tunnistetaan, okei, että tässä on kysymys siitä uupumuksesta tai siitä, että siellä päädytään sit niihin sairaslomiin. Eli sillä taustalla on kerennyt tapahtua, että me ollaan ehkä niin kuin totuttu venyttämään jotain kuminauhaa. Et aina sen opettelemista, että missä ne on ne uudet rajat ja mitkä pitäisi tunnistaa ne merkit, että mitkä on sitä väsymistä ja nimenomaan tervettä väsymistä, koska se on ihan täysin terve reaktio, että ihminen väsyy, kun se kuormittuu paljon. Mutta siitä pitää vaan toipua. Ei näin, että no siitä pitää vaan toipua, vaan tarkoitan siis, että sille pitää olla riittävästi aikaa ja tilaa, mitkä ne itse kullakin on sitten ne voimien keräämisen tavat.
Tässä kun aloiteltiin tätä tilaisuutta tai vähän harjoiteltiin tässä, testailtiin mikkejä, niin eräs herrahenkilö sanoi meille ohjeeksi, että puhukaa rohkeasti. Ja mä haluan kiittää sua, Merja, että sä oot puhunut rohkeasti tänä iltana ja sä puhut rohkeasti tuossa kirjassa hyvin tärkeästä asiasta, mikä koskettaa meitä kaikkia. Ja mun mielestä se upealla tavalla myöskin niin kuin tuo todeksi tätä meidän tiedettä kaikille konseptia, että täällä on meidän alumnit jakamassa tätä osaamista ja tietoa koko yliopistoyhteisölle. Ja kiitos tästä. Tämä on ollut hieno keskustelu ja kiitoksia yleisölle. Siellä on vielä nousee sormi. Yksi kysymys on tulossa. Otetaan se vielä tähän. Niin.
Nyt kun en tiedä, mitä kaikkea on puhuttu, kun tuli hiukan myöhässä ja täällä näyttää olevan mainekkaita opettajia ja rehtoreita, niin kysyin semmoista, että miten tämä korjausliike voidaan tehdä ja mitä tapahtuu 2030 mennessä, voiko tapahtua mitään. Lukiolaiset on hikipinkoja, ne oli ennestä ilman muuta, mutta nyt ne on kiireen takia. Niin kuinka alas pitää mennä, että ensimmäiset merkit ihmisissä on, että on uupunut ja kiire. Kun mennään päiväkotiin, niin se kuuluu asia, että siellä riehutaan ja leikitään. Jotta se saataisiin seuraava viimeistään 2040, että olisi vähemmän uupuneita ihmisiä duunissa.
Niin, se on tosissaan niin kuin kysymys, joka mä voisin kysyä sitä samaa myöskin teiltä, mitä te siitä ajattelette, mutta mun mielestä ihan oikeasti, mitä meillä asiantuntijat yrittää kertoa just nuorisosta, mitä meidän tutkimukset yrittää kertoa ihan tosissaan jo sieltä lapsista, jotka on koulussa. Ne prosentit tosiaan, jossa puhutaan näistä ylikuormituksista, uupumisista, siellä on sanotaan 10, 20, 30, 40 prosenttia, miten niitä halutaan tulkita. Nuoret nukkuu vähän, se on äärimmäisen iso niin kuin hälytysmerkki jaksamisen kannalta. Ja jos siellä on tosissaan näitä, mä en tiedä, sekin on niin kuin jotenkin, että miksi me vaaditaan ja miksi he vaativat itseltään niin paljon, mutta mä sanoisin, että nuorilta ei voi sitä, mun mielestä heitä ei voi siitä niin kuin lähteä kaivamaan, että miksi he vaativat itseltään paljon, koska jotakinhan me on rakennettu sellaista tästä yhteiskunnasta, että miksi heiltä vaaditaan niin paljon. Et niin kuin kaikessa, missä me tässä eletään, niin mehän ollaan itse ollut rakentamassa tätä elämää. Ja sitten myöskin se, että mitäs me sitten oikeasti tavoitellaan. Sitä, että onko se taloudellista vai jossakinhan on puhuttu, kun me ollaan tuttu puhumaan jostakin bruttokansantuotteesta, niin on, jos toivotaan, että puhuttaisiin tämmöisestä niin kuin hyvinvointiin liittyvästä kansantuotteesta tai siitä, että niin kuin mitataan sitä erilaisilla arvoilla, että niin kuin mitäs me oikeastaan täällä sitten tavoitellaan. Mikä se on se hyvä elämä? Minkä perässä me juostaan? Jos me, se on näitä just, että mä voin sanoa tämänkin, että mä tuun semmoisesta perheestä, jossa isä on kuollut 55-vuotiaana sydänkohtaukseen. hän halusi lapsilleen paremman elämän ja hän teki kaikensa sen eteen, että tavallaan niin kuin on rakentanut sitä, just niin kuin mä sanoin, semmoista tietoista jälleenrakentamissuomea. Mutta jääkö se elämä elämättä tai että kenelle sitä säästää tai muuta, niin näitä asioita mun mielestä niin kuin pitää sit aikuisten oikeasti miettiä. Aikuisten miettiä. Koska todellakin, niin mikä siellä koulussa esimerkiksi on sellaista, että mitä siellä tehdään sellaista, että me kilpaillaan. Sehän on sitä juuri, että mihin kouluihin lapset halutaan tai minkälaisia tuloksia heiltä halutaan ja todella, että mitäs me niillä sitten tehdään niillä kaikilla tuloksilla. En tiedä, en osaa minä vastata siihen.
No niin, näihin sanoihin ehkä päätetään tämä ilta. Kiitoksia yleisölle tosi hyvästä keskustelusta ja kiitoksia katsojille siellä verkkolähetyksessä ja kiitos vielä kerran Merja vierailusta täällä. Se oli tosi arvokasta ja hyvää jaksamista kaikille.
Kiitos. Kiitos.